parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, carei gauscultantoi, en nea ciumarda Esperanto elsendo. Gi audigas premiere la 19 de junio 2010, la 763 foion invitas vin por la Varsovia Esperanto programo Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot, kai Tomasz Miller. Miei comencei actualajoi concernas la shangion en la elmigrodesiroi de poloi, la devon comuniki en officeioi per facila lingvo, cae la visiton de polei culturcreantoi en la Parisa UNESCO sideio comence de junio. La scienzbultena temo rilatas al perturbo de nia biologia horlogio, cae risco de psichei malsanoi, cae la somera sezono favoras atentigon pri la sanigae sekvoj de la consumado de crudei fruktoj cae legomoj. Hodiaŭ en la literatura segmento mi proponas konatiĝi kun leŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Lau la raporto de Work Service pri la laborcela imigradoi de niai samlandanoi, ec 87% de poloi ne consideras la laborcelan forveturon. Ec pli ol 40% kiel motivon elmontras la atrakciajn enspezojn en la lando. Inter la ceteraj motivoj troviĝas la korligiĝo al la familio kaj amikoj. Nur 5% de la enketitoj timas malbonan diskriminacian traktadon en la cele lando. Nur ne plenaj 2% de la enketitoj konsideras enspezcelan forveturon. Temas pri personoj ĉefe 18-24-jaraĝaj kaj 35-40-jaraĝaj. En 85% temas pri personoj sen altlerneja diplomo. 69% de ili havas laboron kaj nur 13% estas senlaboraj. La enketon realigitan en marto 2010 ne partoprenis emeritoj, pensiuloj kaj personoj okupiĝantaj pri la Heima Mastrumado. La administracio de la urbo Tychy en la suda Pollando comencis realigi projekton en kies sekvo ĝiaj oficistoj uzos en siaj dokumentoj kompreneblan facilan lingvaĵon. Tro longaj frazoj, nekompreneblaj vortumoj, komplika stilo, erara frazkonstruo kaj manko de diafaneco kalkuliĝas al oftaj eraroj en la oficistaj dokumentoj. La plej longa frazo, kiun lingvistoj trovis en la interretaj paĝoj, konsistis el 130 vortoj, sed la oficista normo oscilas al ĉirkaŭ 60-70 vortoj. La optimuma nombro de vortoj percepteblaj por legantoj egalas al 20 vortoj. En la caso de pli ol 30, malfacilas sekvi la tekston kaj kompreni ĝian enhavon. Por la clarezzo de la correspondaggio grava estas ancau la aspecto de la texto, inter alie aplico de alineoi cae de spazio inter ili faciligontai la legadon. Pli ol 100 laborantoi de la faco prima strumado per nemoveblajoi de la urba officeio partoprenis prelegon cae kelkhorain laborrencontoin cun lingvistoi el laboreio de facila pola lingvo de la Vroclava Universitato. La officistoi sub ilia gvido devis verci facilain, compreneblain textoin. Alla instrukciado estos subigitaj sekve inter alie oficistoj el fakoj pri impostoj kaj pagendecoj, loka mastrumado kaj civitanaj aferoj. Pasintjare la oficistoj de Tychy direktis al la urboloĝantoj preskaŭ 100.000 diversajn leterojn. Nunjare ĝis majo preskaŭ 45.000.
Sakŝalmistoj el la lokoj Zakopane kaj Domachovo kaj metiistoj, kies kreado estis registrita en la pola listo de nemateria kulturheredaĵo, komence de junio prezentis siajn talentojn en la Parisa UNESCO sidejo.
Tio okazis lige kun la ekspozicio dediĉita al la nemateria kulturheredaĵo de Pollando. En Salle de Pas Perdu per 30 afiŝoj en la kompano de muziko de Jacques Chalmoy, kordofonoj kaj violonoj estis prezentitaj polaj objektoj de la listo. La ekspozicio kaj koncerto okazis dum la debatoj de la Ĝenerala Asembleo de la Ŝtatoj Flankoj de UNESCO-konvencio el 2003, kiu traktis problemojn gravajn por la protektado de la nemateria kulturheredaĵo. Gastoj el la tuta mondo povis realtempe rigardi kiel oni faras krakovajn bobenajn puntaĵojn. Kiel kreiĝas la kaŝubaj brodaĵoj, kiel oni elfaras lignajn infanludilojn.
La koncerto de polaj saksalmistoj havis apartan pezon pro la fakto, ke la polaj popolmuzikistoj ludantaj saksalmojn kune kun saksalmistaj grupoj el la centra kaj orienta Eŭropo entreprenis klopodojn, ke ilia tradicio estu enskribita en UNESCO-listo. Parolas Varsovio en Esperanto. Nun ni proponas al vi, gesinjoroj, la sciencbultenan temon.
La pasintjaraj Nobel-premiitoj en la sfero de medicino kaj fiziologio estis distingitaj pro la klarigo de la mekanismoj de la molekula kontrolo de la tutdiurna vivoritmo. Esploroj pri la interna biologia horloĝo daŭras, kaj la novaj esploroj en Britio liveris pli da pruvoj, ke la perturbo de la funkciado de la biologia horloĝo elvokas ne sole dormoproblemojn, sed povas kreskigi riskon de psikaj perturboj. Ni ĉiuj vivas laŭ la 24-hora skemo, kaj tiaj faktoroj kiel artefarita lumo, noktaj laborskipoj, maljuniĝado, certaj malsanoj kaj vojaĝado tra diversaj tempozonoj povas ruinigi la homan biohorloĝan mekanismon. Nia interna horloĝo adaptas nian fiziologion al malsamaj fazoj de la tago kaj reguligas tiom gravajn funkciojn kiel nian konduton, hormonnivelon, dormemon, korpotemperaturon kaj metabolon. Longiĝa diferenco inter nia vivstilo kaj la ritmo difinata de la interna horloĝo kaŭzas riskon de diversaj malsanoj. Britaj sciencistoj, kies ekzamenadoj rilatis al 91,000 personoj, konstatis, ke kun la perturbo de biologia horloĝo ligiĝas ankaŭ psikaj perturboj. La ekzamenitoj dum unu semajno portis monitorojn de aktiveco por konstati, kiel estas perturbataj iliaj biologiaj horloĝoj. Krome, ili plenigis enketojn pri sia psika sano. Tiuj, kiuj estis tre aktivaj nokte aŭ malaktivaj tage, estis kvalifikitaj kiel personoj kun perturbita biologia horloĝmekanismo. Ili estis en pli signifa grado subiĝemaj al agordoŝanĝoj ol personoj kun tipa diurna vivritmo. Ili pli ofte suferis maniajn deprimajn simptomojn, karakterizis ilin malpli alta nivelo de emocia ekvilibro, pli ofte ili estis solecaj kaj malkontentaj pri la vivo. Karakterizis ilin ankaŭ pli lama reagemo. Konklude, laŭ la esplorintoj necesas doni pli grandan prioritaton al la problemoj de la biologia horloĝmekanismo en la esploroj kaj socia organizo, kaj reorganizi la manierojn lerni kaj labori, por ke tio okazu konforme al nia natura vivoritmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La sepdekunua fragmento. Mi nur miras, ke cio tio vin ancora ne tedas, respondis Vinicius. Kiu tion diris al vi? Min tio tedas jam de longe, sed mi ne havas vian aĝon. Mi cetere havas aliajn plaĉojn, kiuj mankas al vi. Mi ŝatas librojn, kiujn vi ne ŝatas. Mi ŝatas poezion, kiu vin enuigas. Mi ŝatas vazojn, gemojn kaj multajn aliajn objektojn, kiujn vi ne rigardas. Mi havas ofte doloron en la sakro, kiun vi ne havas. Fine mi trovis Eunicen, kaj vi trovis nenion similan. Mi sendas min contenta hejme, meze de miaj ĉevverkoj, kaj vin mi neniam faros estetikulo. Mi scias, ke mi trovos en la vivo nenion pli, ol tion, kion mi trovis. Vi mem ne scias, ke ĉiam vi ankoraŭ esperas kaj serĉas. Se la morto venus al vi subite, malgraŭ via tuta kuraĝo kaj malgraŭ ĉiuj malĝojoj, vi mortus kun miro, ke jam vi devas forlasi la mondon. Dum mi akceptus tion kiel nepraĵon, kun tiu konvinko, ke ne ekzistas en la mondo tiaj fruktoj, kiujn mi ne gustumis. Mi ne rapidas, sed mi ankaŭ ne tro malrapidos. Mi nur klopodos, ke ĝis la fino ĉirkaŭ min gajeco. Ekzistas en la mondo gajaj skeptikuloj. La stoikoj estas laŭ mi malsaĝaj, sed la stoikismo almenaŭ hardas la animojn. Dum viaj kristanoj enkondukas en la mondon malĝojon, kiu estas tio en la vivo, kio pluva en la naturo. Ĉu vi scias, kion oni diris al mi? Nome, ke dum la solenaĵoj, kiujn Tigelinus aranĝos ĉe la bordoj de la lago de Agrippa, staros publikejoj, kaj en ili estos kolektitaj virinoj el la plej eminentaj familioj de Romo. Ĉu troviĝos nek unu sufiĉe bela por vin konsoli? Estos tie ankaŭ virgulinoj, kiuj unuafoje prezentiĝos al la mondo kiel nimfoj. Tie estas nia romia imperio. Varme jam estas. La suda vento varmigos la akvon kaj ne pustuligos la nudajn korpojn. Kaj vi, Narcizo, sciu, ke troviĝos nek unu virino, kiu vin rezistus. Nek unu, se ŝi ĉeestus vestpastrino. Vinicius komencis bati la kapon per la mano, kiel homo okupata senĉese per unu penso. Jen la sorto, ke mi trafis ĝuste tiun solan. Kaj kiu kaŭzis tion? Ĉu ne la kristano? Sed la homoj, kies emblemo estas kruco, ne povas esti aliaj. Aŭskultu min. Grekujo estas belega, kaj ĝi kreis la saĝecon de la mondo. Ne kreis la potencon. Kaj kiel vi pensas, kion povas krei tiu instruo? Se vi scias, klarigu al mi, ĉar je polukso. Mi ne povas tion diveni. Vinicius movis la ŝultrojn. Vi timas, kiel ŝajnas, ke mi iros kristano. Mi timas, ke vi fuŝos vian vivon. Se vi ne scias esti greko, estu romiano. Regu kaj ĝuu la vivon. Niaj ekscesaĵoj tial havas certan sencon, ke estas en ili ĝuste tiu ĉi ideo. La kuprobarban mi malestimas, ĉar li estas arlekeno greko. Se li konsiderus sin romiano, mi konfesus, ke li estas prava, permesante al si la ekscesaĵojn. Promesu al mi, ke se nun reveninte hejmen, vi trovos tie ion kristanon, vi montros al ni la langon. Se tio estos Glaucus la kuracisto, li eĉ ne ekmiros. Ĝis la revido sur la lago de Agrippa. Pretorianoj ĉirkaŭiradis la boskojn kreskantajn ĉe la bordoj de la lago de Agrippa. Porque tro grandei amasoi da rigardantoi ne genula Cesaron, cae niein gastoin, cer oniam generale parolis, cae ciu, ciu nur distingigis en Romo per ricezzo, saggezzo, au bellezzo, partoprenos en tiu ci festeno, ciu ne havis egalan en la historio de la urbo. Tigelinus volis recompensi alla Cesaro la perditan voyagion en Achaion, samtempe superi ciuin, kiuj iam ajn gastigis Neron, kaj pruvi al ni, ke neniu scias lin tiel amuzi. Tiucele estante ancora con la Cesaro en Neapolo, cae poste en Benevento, li faris iam preparoin, cae dissendadis ordonoin, che oni venigadu en la plei mal proxima e extremoi de la mondo bestoin, birdoin, mal oftein fisoin, cae crescajoin, ne preterlasante vasoin cae texajoin, ciui devis pligrandigi la brilon de la festeno. La plenumo de liei excesei planoi costis en spesoin, ella tutei provincii, sed etionci la potenza favorato ne besonis sorti. Lia influo crescis de tago al tago. Tigellinus nestis ancora al Nero pli simpatia ol Petronius, sed li iradis ciem pli necessa. Petronius senfine superis lin per mondanezzo, intellecto, spritezzo, cae stis pli bone amusi la Cesaron per conversatio, sed, ie sia malfelicio, li superis per tio ancao la Cesaron mem, pro cio li excitis lian jaluson. Li nestis ancao esti ciam obea instrumento, cae la Cesaro timis lian opinion, ciam estis concernate la aferoi de gusto. Dume cum Tigellinus, li neniam sentis ingenata. La titolo mem, arbiter elegantiarum, cium oni donadis al Petronius, incitis la memamon de Nero. Cial ciu devus gin havi? Cune li, la Cesaro? Tigellinus tamen havis tiam da prudento, che li consciis in mancoin. Ca evidente che li povas concoli nec con Petronius, nec con Lucanus, nec con aliei, ciui ne distinguis ciu deveno, ciu talentui austio. Li decidis ombrigi ilin per la subidezzo de siei servoi, ca andau ciu per tia luxo, che ec la imago de Nero estu degi frapita. Li ordonis do pretigi la festenon sur grandega flosso construita el origitei traboi. Giei randoi estis ornamitei per mirindei concoi el la rugia maro cae el la hinda oceano, brilantei per la coloroi de perloi cae de cielarco. La flanco estis covritei per tufoi da palmoi, per boscoi da lotossoi, cae plen florantei rosoi, inter cui oni cascis fontanoin, spruzigantein aromajoin, statuoin de dioi cae orein au argentein cagioin, plenein de divers colorei birdoi. En la meso levis sin grande gatendo, au, pli giuste, por ne scirmi la vidajon, nur tendo supro, el siria purpuro, basita sur argentei colonui, cae sube, cil sunui brilis tabloi preparitei por la festenanoi, cae sargitei per Alexandriei vitrajoi, cristaloi, per vasoi simple netaxeblai rabitei en Italuio, Grecuio, cae malgranda Asio. La flosso simila pro la amasigitei surgi crescajoi al insulo cae giardeno, estis ligita per snuroi orai cae purpurei cun boatoi, havantei la formoina de fisoi, cignoi, mevoi cae fenicopteroi, al ciui ce colorei remiloi sidis nudei remistoi cae remistinoi, cun mirinde belai formoi cae visagioi, cun haroi frisitei laula orienta maniero, au plectitei sub orei retoi. Ciam Nero alveninte cun Popea cae l'Augustanui surpasis la cefan floson, cae sidiris sub la purpura tendo, la boatoi movigis. La remiloi comensis bati la acfon, strecigis la orei snuroi, cae la floso cun la festeno cae la gastoi comensis movisin cae ronde nagi sur la lago. Circaue vicigis aliei boatui, cae malgrandei flosoi, plenei de citristinoi cae harpistinoi, cies roscolorei corpoi, bildantei sin sur la bluo de la cielo, cae de la acfo, cae rebrilantei de la ore instrumentoi, scenis sorbi en sin tiun bluon, cae tiun briloin, colorigi, cae flori, ciel rosoi. Ella apud bordei boscoi el strangaj konstruaĵoj speciale starigitaj kaj kaŝitaj en la densaĵo, aŭdiĝis ankaŭ la sonoj de muziko kaj kanto. Resonis la ĉirkaŭaĵo, resonis la boskoj, ehoj disportis la tonojn de kornoj kaj trumpetoj. La Cezaro mem, havante unu flanke Popean, ali flanke Pitagorason, admiris, kaj precipe kiam inter la boatoj aperis junaj sklavinoj, ali vestitaj kiel sirenoj, kovritaj per verdaj retoj, imitante skvamaron, li ne avalis laŭdojn al Tigelinus. Li rigardadis tamen laŭ sia kutimo al Petronius, volante koni la opinion de la arbitro. Tiu ĉi tamen sin tenis indiferente, kaj nur rekte demandite respondis: Mi opinias, signoro, ke 10,000 nudaj knabinoj impresas malpli ol unu. Alla Cesaro tamen placis la naĝanta festeno, ĉar tio estis io nova. Oni servis cetere kiel kutime tiel eksterordinarajn manĝaĵojn, ke eĉ la imago de Apicius Venus je ilia vido. Kaj vinojn en triom da specoj, ke Otto, ĉe kiu oni servadis da ili 10, kaŝus sin sub la akvon pro honto, se li povus vidi tiun lukson. Al la tablo krom virinoj sidiĝis ekskluzive aŭgustanoj, inter kiuj Vinicius sombrigis ĉiujn per sia beleco. Iam lia figuro kaj vizaĝo konigis profesian soldaton. Nun la internaj zorgoj kaj la fizika doloro, kiun li suferis, tiel ĉizis liajn trajtojn, kvazaŭ tuŝus ilin la delikata mano de majstra skulptisto. Lia vizaĝo perdis la iaman brunecon. Restis al ĝi tamen la oraj nuancoj de la numida marmoro. La okuloj iĝis pli grandaj, pli malgajaj. Nur lia torso conservis la iaman potencan formon, quasau creita per chiraso, sed super tiu ci torso de legiano levis sin capo de greca dio, au almenau de refinita patricio, samtempe subtila cae grandiosa. Petronius dirante al ni, che neniu augustanino povus nec volus alli resisti, parolis kiel spertulo. Effective. Ili rigardis lin ciui, ne esceptante Popean, cae la vestpastrinon Rubrian, ciu cestis la vestenon, laula desiro de la Cesaro. La 71 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon, gesinjoroj, pro la atento kaj komune pasigita tempo, kaj ĝis la raŭdo, ĝis la sekva radiorenkontiĝo, gesinjoroj.